Data trecută am început să mergem alături de poporul lui Dumnezeu în studiul nostru pe panta declinului spiritual. Da? Primele 10 capitole au fost capitole de apogeu spiritual. Poporul a ajuns la punctul culminant, cel puțin în ce privește ce se descrie în această carte. De la 11 la 20 avem declinul, care sigur și el are un punct culminant, momentul în care ei nu vor intra în țara promisă. Nu ne-am uitat la multe versete. Primele 4 versete, practic, le-am văzut data trecută, dar dacă ar fi să ne amintim, am vorbit mult, am spus multe, cu ce ați rămas? Dacă ar fi să vă întreb, care sunt gândurile care v-au rămas de la studiul de data trecută? Poate o idee. Ce v-ar veni în minte? Cum? Da, problema cârtitului fără motiv. Da, este practic începutul declinului, nu? Versetul 1 din capitolul 11 spune poporul a cârtit. Poporul a cârtit. Bun, foarte bine, altceva. Așa, deci... Aha. Aromele lumii, dacă e să continuăm paralela, da. Deci am făcut această paralelă, cuvântul care este hrana, este mana care vine de la Dumnezeu, care conține tot ce avem nevoie pentru a ne hrăni din punct de vedere spiritual, în contrast și care poate deveni plictisitor, nu? Același lucru iarăși și iarăși și iarăși, în contrast cu, sigur, diferitele arome ale lumii, nu? Cum se numesc astea ce se pun în mâncare? Potențiator de gust. Da? Potențiatori de gust. Sunt anumite substanțe care amplifică anumite senzații și atunci când mănânci îți produc în creier niște reacții mult mai puternice și așa sunt distracțiile lumii, sunt niște potențiatori de gust care ne fac apoi când revenim la mâncarea normală să zicem că nu mai are niciun gust în comparație cu acele gusturi. Da, asta iarăși este un lucru care n-ar trebui să-l uităm. Altceva? Așa, conceptul ăsta și cu asta începe versetul 4, da? Adunăturii de oameni care practic în original mulțimea amestecată, da? Și aici nu vorbim numai de mulțimea amestecată cei din biserică cu cei din afara bisericii, aplicând la viața noastră, nu? Asta poate fi problema cea mai mare și dacă stăm de vorbă cu păstori și din diferite biserici, probabil că ar putea să mărturisească că asta e problema lor cea mai mare, mulțimea amestecată din biserică. Din biserică, da? Oameni cu motivații diferite, oameni cu unii care vor să fie și cu biserica și cu lumea. Interesant că adesea astfel de oameni nu se simt bine nici în biserică, dar nu se simt bine nici în lume. Povestea recent cineva despre o fată, care, bine, e spirituală, era așa o descria mama ei. A mers la o biserică, a mers cu o îmbrăcată mai puțin decent, cu o fustă mai scurtă și probabil că cei din biserică s-au uitat mai ciudat la ea sau așa au fi resimțit ea lucrul ăsta, că nu poți să știi, dar e exact genul ăsta și a ce biserică e asta că nu, că se uită la cum ești îmbrăcat în loc să te accepte așa cum ești. Sigur, când vine cineva din lume, trebuie să-l primim și nu trebuie să-l facem să se simtă incomod de a fi în mijlocul nostru. Până la urmă, Duhul Sfânt și învățătura cuvântului trebuie să îi dea omului sentimentul a ceea ce înseamnă îmbrăcăminte decentă, da? Ce înseamnă decența, dar nu știu. Poate că Duhul ei îi spunea că ceva nu e în regulă și căuta acceptarea. Dar, vedeți, ideea asta, nu te simți bine nici în lume, ai vrea, cauți, simți nevoia spirituală, te duci în biserică, dar vrei să te duci cum vrei tu, nu vrei să renunți nici la standardul lumii, vrei să fii în biserică, dar ei să-ți accepte standardele tale și amestecătura asta, da. Da, da, da. Ei, și cu cât o biserică este mai mare, vă dați seama că amestecarea asta este tot mai accentuată și apar problemele, da? Bun. Haideți să mergem un pic mai departe. Am mai spus data trecută că, apropo de ideea asta de cârtire, da? N-ar trebui să uităm că atunci când cârtim fără motiv, în curând vom avea motiv ca să cârtim. Da? Și în primele trei versete ce vedem? Că Dumnezeu le dă ce? Un, cum i-am spus, foc de avertisment. Da? Un foc de avertisment, o atenționare. Da? Care însă nu o iau pentru foarte mult timp în serios. Și de la versetul 4 încolo până la 35 avem o altă problemă, că i-a venit poftă să zică cine ne va da carne de mâncare și am discutat despre asta. Dar urmează de la 5 încolo încă o problemă. Când suntem în duhul ăsta de cârtire și de nemulțumire, el ce creează? Creează o imagine falsă a realității. Imagine falsă a realității. Ce zic ei? Haideți să citim versetele 5 și 6. Cine le citește? Ne aducem aminte ce bine era. Ce bine era în Egipt cu peștii. Și că nu ne costau nimic. Nu ne costau nimic. Erau gratis. Știți? Cum ajunge un șobolan prins în orice tip de capcane? Există tot felul de capcane, dacă vă uitați pe internet, diverse mecanisme și așa, Dar există un lucru comun la orice fel de capcană pentru șoareci și șobolani. Știți care e? Momeala, mâncarea. Da? Și faptul că el crede că e gratis. Că e gratis. Da? Nimic nu e gratis în lumea asta. Nimic nu e gratis în lumea asta. Asta e poveste, da? E o iluzie. Dar cârtirea ne face să avem, și dacă ne ducem mai departe, vom vedea, dar la versetul 18, zic ei, cine ne va da carne să mâncăm, căci noi o duceam bine în Egipt. O duceam bine în Egipt. Păi versetul 20, pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? O duceau bine în Egipt. Ce ne spune când, că strigau strigătele lor, au ajuns la Domnul. Nu de bine ori strigat când erau în Egipt. Exact. Exact, și pentru că s-au înmulțit prea mult, li s-a dat și mai mult de lucru, apoi li s-a ordonat moașelor să omoare toți întâi născuți, toți băieții, da? Că se înmulțeau prea... Oh, ce extraordinar, da? Și astăzi când îi auzi pe unii, ce bine o duceam noi în comunism. Ce bine ne era în comunism. Aveam toți de lucru, aveam toți, statul avea grijă de noi pentru toate nevoile, observa statul, nu Dumnezeu, da? Ce bine ne era. Unii zic, ce bine mi-era când nu eram însurat. Sau însurat. Nu? Ce bine îmi era. Da. Exact. Ce bine mi-era la slujba, ți-ai schimbat slujba, ai mers la o altă slujbă, acum ești mai bine plătit, poate că e și mai greu condiții, dar ce bine mi-era la slujba de dinainte față de slujba de acum. Și uneori chestia asta și realitatea și imaginația asta falsă se proiectează și spre viitor, nu? Ce bine mi-ar fi dacă aș avea altă nevastă, dacă aș avea alt soț, dacă aș avea altă slujbă, dacă aș avea alt păstor, dacă aș avea altă biserică, dacă aș avea orice, fie între, numai cu mâini. Nu-i bine. Orice. Apropo de... Am zis de chestia asta cu glumele și cu... Unul dintre personajele din lumea asta care îi folosi cel mai mult, nu ca și ilustrație. Știți cine? Bill Gates. Da? Acum ne mai oferă o ilustrație bună apropo de viața de familie. Da? Deci după ce a fost căsătorit 20 și ceva de ani cu soția lui, acum au divorțat. Da? Cel mai bogat sau printre 2-3 cei mai bogați oameni din lume. Împreună au asociație care a investit miliarde în acte de caritate și așa, da? Au acces la consilierea și consilierii și marital și de orice fel, cea mai așa, da? Și bine observa cineva. Nu sunt oameni care să zici nu sunt realizați în carieră, nu sunt realizați din punct de vedere financiar, nu sunt, da? Uneori avem impresia, dacă n-aș avea probleme cu banii, situația în familia mea ar fi perfectă. Ăștia n-aveau probleme cu banii în familie, să se certe că de ce ai cumpărat aia, că nu mai avem bani cu ce să ne hrănim copiii, nu? N-aveau probleme din ăstea, da? Au crescut 3 copii și dintr-o dată căsnicia lor nu mai merge. Și zicea cineva, dacă ei n-au reușit să-și salveze căsnicia, ce șanse avem noi amărâții de rând? Sau ce șansă poate avea vreo altă căsnicie? Nu? Dacă ei care aveau de toate și nu pot, și sănătoși, n-au nici probleme medicale, nu? Ce șanse avem noi? Și adevărat, n-are nicio șansă o căsnicie dacă nu-l avem pe Domnul. Și dacă nu-i Domnul căsniciei respective, nu? Și atâtea căsnicii între tineri creștini în ziua de astăzi se destramă după 1, 2, 3 ani, dintr-o dată nu mai merge, nu mai. Ce bine ar fi cu altcineva sau ce bine va fi și ce bine era. Este exact atitudinea asta de cârtire, de nemulțumire și o imagine falsă asupra realității. O imagine falsă asupra realității. De la versetele 7 la 10 avem descrierea manei și cum Domnul le-o dădea și ce făcea și că le dădea și cum îi hrănea. Și sfârșitul versetului 10 zice așa: mânia Domnului s-a aprins cu tărie, iar Moise s-a întristat. E și milă de Moise. Pe de o parte, e poporul care cârtește și se ridică, începe chiar să se ridice împotriva lui. Pe de altă parte, este Dumnezeu care începe să se mânie pe atitudinea asta a poporului. Și Moise este la mijloc și cu siguranță începe să se simtă frustrat. Și poate că atitudinea asta lui este și pentru că își ia asupra lui o responsabilitate mai mare decât îi cere Dumnezeu. Nu? Până la urmă, nu era el responsabil pentru atitudinea aia a poporului, da? Și intervine frustrarea. Adesea și noi putem să simțim lucrul ăsta, dacă aplicăm, apropo, ideea asta legat de evangelizare și de lucrare, da? Să ne simțim frustrați că nu vedem rezultate, da? Dar Biblia ne spune iar și iar, nu sunt rezultatele responsabilitatea voastră. Responsabilitatea voastră este să spuneți, să deschideți gura, apropo de tot ce am discutat. Sigur, dacă nu deschideți gura și tăceți, trebuie să vă simțiți vinovați. Și trebuie să existe, dacă ai tăcut, nu că n-au existat rezultate, da? Rezultatele sunt treaba Domnului, da? Dar Moise se simte frustrat și versetele 11 și 12, pentru ce bâhnești tu pe robul tău? Pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Observați, simte povara, sarcina întregului popor. Versetul 12, oare eu am zămislit pe poporul acesta, oare eu l-am născut, cam să-mi zici, poartă-l la sânul tău, cum poartă doica pe copil, până în țara în care ai jurat părinților lui că i-o vei da. De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând, dă-ne carne să mâncăm. observație foarte interesantă aici. Dumnezeu este prezentat cu ce fel de trăsături de data aceasta? Feminine. Da? În general, în Scriptură, Dumnezeu este prezentat cu trăsături sau din perspectivă masculină. Acum, sigur, Dumnezeu nu este nici bărbat, nici femeie. Da? Mișcarea feministă și cei care discreditează Scriptura adesea spun că, vai, că Dumnezeu e împotriva femeilor și că vedem numai bărbații acolo, da? Există și scriptură în care toate pronumele masculine sunt înlocuite cu feminine, ca să nu mai existe discriminare, ca și cum asta n-ar fi tot un fel de discriminare, dar până la urmă toate ce sunt? Antropomorfisme, da? Sunt trăsături umane care le aplicăm la Dumnezeu și vedem că aici Dumnezeu este prezentat dintr-o perspectivă feminină, da? Cum este prezentat? Zice, eu l-am născut, da? Eu l-am născut, ca să-mi zici, poartă la sânul tău cum poartă o doică, da? Vedem trăsături feminine, da? Până în țara în care ai jurat părinților lui că i-o vei da. Și avem și alte locuri din Scriptură în care există astfel de antropomorfisme, dar cu trăsături feminine. În general sunt cele masculine pentru că sunt situații de autoritate, de conducere și atunci, sigur, se folosesc pronume și atribute masculine. Bun. Asta este ceea ce spune Moise. Și ce răspunde Dumnezeu? Avem două probleme aici, da? Avem pe de o parte povara pe care o resimțea Moise și pe de altă parte cerința poporului pentru carne și nu numai cerința, că era deja o atitudine tot mai vocală și aproape spre răzvrătire, da? Și să vedem ce răspunde Dumnezeu. Și dă soluții pentru fiecare dintre aceste probleme. Prima, zice versetul 16, adună la mine 60 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului, adu-i la cortul întâlnirii. Versetul 17, eu mă voi coborâ, îți voi vorbi acolo, voi lua din Duhul pe care este peste tine și îl voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina. Ce face Dumnezeu? Împarte responsapovara. Împarte povara care era, pe care o resimțea Moise, și o pune pe alți 70 de bărbați. Cum face lucrul acesta? Le dă, zice, din Duhul lui Moise. Cum sigur că despre ce Duh îi vorba aici? Duhul de înțelepciune, Duhul Sfânt. Dacă îi întreb pe evrei, pe cărturari evrei încă și în ziua de astăzi, sigur, care nu au și nu cred în revelația Noului Testament, ei spun acolo că e vorba de Duhul uman al lui Moise. Iar învățătura despre Duhul Sfânt se dezvoltă și noi avem întreaga revelație a lui Dumnezeu și mult mai ușor putem înțelege și să vedem că, de fapt, era vorba despre Duhul Sfânt care era peste Moise și pe care îl primesc și acești oameni. Și, sigur, știm că în vremea aceea Duhul Sfânt nu era permanent peste toți cei credincioși, cum este în era bisericii, da? Și apoi, deci asta este soluționarea și ce spune lui Moise legat de prima problemă. Și apoi, versetul 18, pentru a doua problemă, să spui poporului, sfințiți-vă pentru mine și aveți să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și a zis, cine ne va da carne să mâncăm, căci noi o duceam bine în Egipt. Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne 9 zile, nici 2 zile, nici 5 zile, nici 10 zile, nici 20 de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru, și pentru că ați plâns înaintea lui zicând, pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Ce avem aici? O binecuvântare amestecată. Nu-i așa? Sigur, faptul că ei au plâns că nu aveau carne era un lucru rău, dar poate care e lucrul cel mai rău din plângerea lor? Că au zis că era mai bine în Egipt. Că au zis că era mai bine în Egipt. Și pentru ce am ieșit noi din Egipt? Da? Și Domnul le zice, vreți carne? O să vă dau carne. O să vă săturați de carne. Și asta este o disciplinare din partea lui Dumnezeu. Și vedem aici un lucru. Cine le-a dat carnea? Că nu le-a dat-o Satan. Nu le-a dat-o Satan. Domnul le-a dat-o. Uneori s-ar putea să vrem niște lucruri care nu sunt după voia Domnului și să le vrem așa de mult și Domnul să ni le dea. Și să descoperim după aia că au fost o capcană pentru noi. Să nu zicem atunci, Satana mi-a dat sau mi-a pus. Nu, nu, tu ai vrut și Domnul ți-a dat. Dar lucrul acela a devenit o capcană pentru tine. O vreau așa de mult să am slujba aia. Chiar dacă asta presupune să mă duc într-o țară în care creștinismul e praf, în care nu voi avea nicio biserică la care să mă duc și să mă închin, dar eu vreau acolo și vreau mult și parcă toate ușile se deschid și te poți duce și acolo ajungi, slujba aia ajunge să fie o capcană. O vreau atât de mult să fiu milionar în dolari. Să fiu milionar. Ăsta e scopul meu. Un pic de cunoștințe și așa în ziua de astăzi, chiar poți să devii așa. Dar dacă ăsta e scopul tău și singurul tău scop și nu este în voia lui Dumnezeu, acel lucru poate să devină o capcană pentru tine. Vreau un lucru așa de mult și lucrul ăla poate să devină un idol pentru tine. Și să devină, și să ducă spre pierzarea ta. Așa că să fim atenți că e important nu numai ce, e important ce ne dorim. Și când ne dorim ceva mult, chiar să ne întrebăm, măi, chiar e asta voia Domnului, chiar e lucrul ăsta cel mai important pentru viața mea spirituală? Care sunt consecințele dacă chiar voi avea lucrul acela? Unde voi ajunge dacă obțin lucrul acela? Aveți să mâncați carne o lună de zile. Ne mai întoarcem imediat. Avem promisiunea asta din partea lui Dumnezeu și promisiunea asta cu carnea timp de o lună de zile nu ne-am aștepta, dar îi pune la încercare chiar și lui Moise credința. Adică Moise, care stă de vorbă față în față cu Dumnezeu, care a mers prin mare ca pe uscat, care a lovit stânca și a venit apa. Ce să mai vorbim? Deci el, chiar tu, Moise, iată ce zice el. Și iată cum, ce înseamnă să privești la o situație strict din perspectivă umană. Strict din perspectivă umană. 600.000 de oameni care merg pe jos, alcătuiesc poporul în mijlocul. Acum, unii zic, uite, dovada că nu erau 2,5 milioane, ci numai 600, dar ăștia erau cei 600.000 de la numărătoare, plus copii, plus femei, plus leviți, da? Tu zici, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă. Acum, în vremea aia, mâncatul cărnii era ceva delicatesă. Când mai pui și faptul că erau în mijlocul deșertului și pustietății și erau câți erau, era chiar o delicatesă. Și perspectiva umană, 22. Putem tăia atâtea oi și atâția boi ca să le ajungă? Sau putem prinde toți peștii mării ca să le... Știa Moise câți pește are marea. Că și acum se minunează oamenii că încă n-au văzut și n-au descoperit după 3.000 de ani câți pești sunt în mare, da? E frumos răspunsul 23, nu? Ăsta e un răspuns care putem să ni-l punem, să-l avem în față. Așa mare. Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Observați că aici e vorba de o promisiune a lui Dumnezeu, de un lucru care era voia lui Dumnezeu. Și când avem această combinație, mâna lui Dumnezeu nu este niciodată scurtă, prea scurtă. Chiar dacă din perspectivă umană este imposibil. Sigur, ne dorim să avem o biserică altfel, cu mai mulți oameni, să vedem oameni mântuiți. Este asta voia lui Dumnezeu? Cu siguranță că este. Și dacă noi ne vom face partea, credincioși, da, și atunci putem și noi să zicem, s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum, dacă ceea ce s-a spus se va întâmpla sau nu. Păi, clar, asta am spus. Că Moise are aici o atitudine de îndoială. Cum, Doamne, cum vom face lucrul ăsta. Ne-am, în timp de ucenici, cum vom hrăni noi mulțimea asta? Și după ce au hrănit 5.000 și un pic mai încolo, iarăși vin cu aceeași întrebare, dar cum vom hrăni 4.000? Ați uitat? S-a scurtat mâna Domnului. Repede uităm. Repede uităm ce face Domnul pentru noi. Da? Intrăm la facultate și suntem încântați și slavă Domnului, mulțumim Domnului că m-a ajutat, dar repede uităm. Ne dă Domnul o familie, ne dă soție și repede uităm. Și începem să cârtim. Nu cumva s-a scurtat mâna Domnului. Versetul 24, totuși vedem credința lui Moise și credincioșia lui. Da, a avut îndoielile lui, le-a dus înaintea lui Dumnezeu, dar când Domnul i-a spus, Moise, ai încredere în mine, ce face Moise? Se duce la popor și spune exact ce a zis Domnul. Adică nu zice, stai întâi să văd dacă o fi așa, că nu mă duc în fața 2,5 milioane de oameni să le spun o chestie și apoi să, cumva să nu se întâmple. Da? Deci totuși Moise a avut credință. Da? A avut momentul de îndoială, dar după ce a stat de vorbă cu Domnul, și asta trebuie să facem și noi în momentele noastre de îndoială, să le spunem sincer înaintea Domnului, da? Și apoi să mergem mai departe și să mergem prin credință. Da? Și Moise a ieșit, a adunat poporul, a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat 70 de bărbați din bătrânii poporului, i-a pus în jurul cortului. Domnul s-a pogorât în nor, a vorbit lui Moise, a luat din Duhul care era peste el, a pus peste cei 70 de bătrâni și de îndată ce Duhul s-a așezat, au început să prorocească. Dar după aceea n-au mai prorocit. Ce cu prorocia aceasta? Au vorbit în limbi? Unii vă spune că da, nu se poate să nu fi vorbit în limbi. Nu avem nicio indicație textuală legată de... Au profețit cu privire la viitor? Iarăși nu. Cel mai probabil aici, prorocia asta... Este vorba de o închinare, o închinare specială înaintea Domnului pe care au avut abilitatea acești bărbați să o aducă. După unul cronici, unde e? Vreau să citim unul cronici 25:1. Unul cronici 25:1. Pentru că cel mai probabil închinarea și prorocia, dacă se folosește termenul de prorocie, la asta se referă. Și vreau să vă aduc încă un suport biblic pentru acest lucru. Da? 1 Cronici 25:1. Da? Și mai încolo. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman, Iedutum. Ăștia cine erau? Despre ce e vorba? Despre stabilirea grupului de închinare la templu, da? Dacă vreți, da? Echipa de închinare, da? Și ce ni se spune de ei? Proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimbale, da? Proroceau. Deci și această formă de închinare era considerată tot o prorocie, da? Cântau, observați, Da. Asta e ideea, da? De ce a făcut Dumnezeu și observăm că li s-a întâmplat atunci și după aceea nu au mai prorocit, da? A trebuit să fie un semn pentru cine? Pentru popor. Să vadă că autoritatea pe care a avut Moise o au acum liderii lor. Să nu uităm, poporul era pe o pantă spre răzvrătire. Și oamenii ăștia care trebuiau să preia povara lui Moise, totodată trebuia să țină poporul în frâu, să le explice care este voia Domnului, să le spună de ce trebuie să asculte de Dumnezeu și trebuiau să o facă cu autoritate. Și așadar poporul trebuia să vadă că autoritatea aceea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise este acum și peste acești lideri. Faptul că n-au mai prorocit după aceea nu înseamnă că nu mai aveau autoritate sau că nu mai aveau Duhul. Da? Dumnezeu le-a dat acest Duh ca să poată să conducă. Bun. Mai avem o situație, versetele 26 și 27. Doi oameni, unul numit Eldad, altul Medad, care erau în tabără, deci oamenii ăștia erau dintre lideri, dar nu s-au dus la întâlnirea cu ceilalți. Și observăm că și ei, chiar dacă n-au fost prezenți, au primit acel Duh, au prorocit și ei, oamenii au văzut acest lucru, un tânăr aleargă la Moise și spune, uite ce s-a întâmplat cu oamenii ăia și intervine Iosua și zice, spune-le să se oprească, da? Cum îndrăznesc ei să facă chestia asta? Și răspunsul lui Moise, da? Zice, Iosua, ești gelos pentru autoritatea mea, dar autoritatea mea e importantă aici. Ceea ce are nevoie poporul nu este Moise. Poporul are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Deci nu de mine ca om, da? Și zice Moise, ești gelos pentru mine să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul peste ei. Dacă stăm să ne gândim, asta e și o prorocie. Nu? Poporul Domnului din ziua de astăzi are Duhul Domnului. Toți au, care sunt din poporul Domnului, au Duhul Domnului. Poi Moise s-a întors în tabără, el și bătrânii lui Israel. Și asta este rezolvarea primei probleme a poverii lui Moise. Și rua este cuvântul pentru Duh, dar este cuvânt și același cuvânt și pentru vânt. Duhul Domnului a rezolvat problema autorității și poverii lui Moise și vom vedea cum mai departe rua, vântul, da? Ce face? Domnul, versetul 31, a făcut să sufle peste mare un vânt, rua, același cuvânt, care a adus prepelițe. Prepelițele acelea, în mod normal, migrau spre nord-est. Cum ne uităm așa la hartă, trebuiau să meargă așa, ei erau așa. Deci venirea lor în zona în care se găseau izraeliții nu era ceva normal. Era lucrarea lui Dumnezeu. Da? Era lucrarea lui Dumnezeu. Le-a răspândit peste tabără cale de o zi. într-o parte și de o zi în cealaltă parte în jurul taberei. Aveau o înălțime de aproape 2 coți de la fața pământului, asta ar veni cam un metru. Acum, există două posibilități. Unii zic că era o grosime de la pământ de un metru de prepelițe, alții interpretează că zburau la înălțimea de un metru ca să le poată prinde, da? Deci aici e chestie de limbaj, de înțelegerea limbajului, da? Dar zice că în tot timpul zilei aceleași, toată noaptea, toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri și ei le-au întins în jurul taberei. Știți cât este 10 omeri? 2,2 metri cubi. 2,2 metri cubi de fiecare. Deci un cub cu de 2 metri 20. Da? Sigur, acum putem zice că erau și multe pene acolo, că știți cum sunt păsările astea, că le iei și nu-i mai mult pene după ce le dai penele jos, nu mai rău. De tocmai de aia se vorbește aici un volum, nu în greutate, dar și asta, după ce scos, tot rămâi cu mult, din 2,2 metri cubi. Și vedem aici lăcomia lor, care aduce judecată și pedeapsa lui Dumnezeu. Zice, pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Acum, asta e clar că s-a întâmplat, dar dacă vorbim din punct de vedere strict medical, nu știu dacă ați încercat vreodată sau ați pățit vreodată, după ce ai o dietă de un anumit fel, sau dacă vreodată ați încercat să postiți mai multe zile, da? Și te-a pus să mănânci un alt tip de, în zilele alea, organismul tău, totul este setat, programat pentru un anumit tip de mâncare și enzimele și totul e pentru un anumit tip de mâncare. Ei de un an și ceva mâncau numai mană și tot organismul lor era setat pe mană, să scoată ce era mai bun din mana aceea și să fie suficient pentru sănătatea lor. Ei, când a venit cu carnea și cu proteinele și în cantitate așa de mare și nemestecată, și lăcomia, da? Deci, din punct de vedere strict medical, lucrul ăsta te dă peste cap. Dar, în mod evident, a fost și judecata lui Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu știa cine a pus toate mecanismele astea, cine a făcut programul ăsta, nu Dumnezeu. Și-au pus locului acelea numele Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei. Pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. Vedem că au fost unii care au și murit. Vreau că au stat pe acolo vreo lună de zile, adică o lună de zile cât au avut de mâncat carne. Da? Și trebuie să vedem lucrul ăsta și ca o întârziere. Adică ei puteau să plece de acolo după o zi, două, da? Nu erau departe, la câteva zile de a intra în țara promisă, de a scăpa de mana plictisitoare, de pustie, dar vedem cum cârteala și nemulțumirea îi întrage înapoi și îi întârzie din a ajunge unde trebuiau de fapt să ajungă. Și vom vedea cum capitolul 12 Vă rog să-l citiți pe data viitoare, dacă nu l-ați citit deja. Vor mai sta o săptămână întârziere. Vom vedea de ce. Da? Cârtirea, nemulțumirea, a vrea mult ceea ce Dumnezeu nu vrea pentru noi. Sunt semnale de avertisment pentru fiecare dintre noi și ar trebui să le luăm în seamă cu mare, mare atenție. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate.